Να καλησπέρισουμε φίλες και φίλοι, τους νέους και νέες ακροατές και ακροάτρες εδώ στη Δημόσια Αθλητική Ραδιοφωνία, Ρασπόρ 101,8, απόγευμα Σαββάτου με φιλικά παιχνίδια. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ στις 8, τελευταίο φιλικό παιχνίδι, πρόβα Τζενεράλ με την Καλυθέα, ο Αποέλ με την Κυψία και ένα ακόμη παιχνίδι, θα το δούμε. Με τον καλεσμένο μας, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ, τον Χριστόφορο Κόλλα, ο οποίος είναι μαζί με τον Μαρίνο Ζουρίδη πάρα πολλά χρόνια. Μιλούσαμε για τις τρεις ομάδες. Εσύ, coach, λες ότι θα περάσουν. Η εκτίμησή σου.
Εκτιμώ.
Πάμε τώρα, ερώτηση. Είδαμε τα μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚ. Η οποία ΑΕΜΕΚ παίζει σήμερα, αυτή την ώρα θα δούμε τι κάνει. Είδαμε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΜΕΚ. Είδαμε τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με την Άντρεχτ. Τώρα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν την Τρίτη και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Είδαμε μια αλφα εικόνα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα και να είναι πολύ καλύτερη μέσα σε 5 μέρες? Γίνεται?
Είναι 2 ομάδες. Αφήνουμε απ' έξω τον Ολυμπιακό, είπαμε, να το χειριστούμε διαφορετικά. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει δείξει, έχει δείξει ότι σε στιγμές και η παρακίνηση, σε στιγμές δύσκολες και η παρακίνηση και ο στόχος και ο τρόπος και γενικώς η θέληση των παικτών και όλα αυτά γίνεται, αυξάνεται κατακόρυφα. Οι δύο, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, σαν νέες ομάδες, πάντα αυτές οι νέες ομάδες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
Ανισορροπία,
δηλαδή,
δεν έχουν μπάλανση.
Είναι ανισορροπία, γιατί ακόμα και οι παίκτες μεταξύ τους γνωρίζονται. Δηλαδή δεν είναι μόνο καινούριοι προπονητές, είναι και καινούριοι παίκτες που έρχονται. Ο ΠΑΟΚ βέβαια κρατάει, έτσι έχει ένα βασικό κορμό. Ωστόσο όμως εκεί λείπει μόνο το τελευταίο κομμάτι του 9, το οποίο...
Άρα εμείς οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και να μην είμαστε τόσο καυστικοί, τόσο καταγγελτικοί, να περιμένουμε.
Όχι, νομίζω, Δημήτρη, είναι φυσιολογικά. Με βάση την εικόνα, με βάση την απόδοση.
Σε απογοητεύει.
Όχι, και εσείς σχολιάζετε, εκτιμάτε,
αυτό
κρίνετε.
Που βλέπουμε.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι αυτό είναι που βλέπουμε. Εγώ, ωστόσο, βλέποντας έτσι την ενέργεια, γενικώς αυτό που μου απέδωσε τα δύο παιχνίδια και ο Ολυμπιακός, θεωρώ δηλαδή ότι με μια διαφορετική προσέγγιση, με διαφορετικό στυλ που πιστεύω ότι οι προπονητές θα το κάνουν, αυτό θεωρώ, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει το γκολ σε πρώτη φάση από την αρχή. Το μόνο αρνητικό, σε εισαγωγικά, στοιχείο, το θα έλεγα, είναι ότι συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια είναι καλό να παίζει κανείς το πρώτο παιχνίδι εκτός.
Για να έχει,
και το δεύτερο παιχνίδι
να δει τι θα κάνει.
Εντός. Όχι, είναι γενικώς έτσι πώς λειτουργεί
το ποδοσφαιρικά
καλύτερα. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι και τα τρία παιχνίδια οι ομάδες μας τα παίζαν εντός και τώρα πάμε εκτός.
Τριγκαδόρικο όμως να προκριθείς εκτός.
Γι' αυτό λέω ότι σε εισαγωγικά το μόνο αρνητικό που βλέπω, πέρα από την προβληματική απόδοση και των τριών ομάδων σε αυτή τη φάση. Αλλά εγώ δεν ξέρω μέσα μου, δηλαδή εκτιμώ ότι
άλλη
θα έχουμε καλή εβδομάδα.
Ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε. Ο ΠΑΟΚ δεν σκόραρε.
Ακριβώς.
ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε όλα τα μάτια δέχτηκαν γκολ.
Ναι.
Μα εγώ έμαθα από τον Νότο Ρεχάγκελ. Πίσω να μην φάμε, μπροστά κάτι θα κάνουμε. Εδώ εμείς τρώγουμε τα γκολ.
Αυτό σας λέω. Από την αρχή όταν σας είπα, δηλαδή, ότι εμένα μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η ανάλυση, γιατί αυτό είναι που πιστεύω και εγώ. Όταν
μπήκαμε σε φαβορί.
Όταν μπαίνεις σε φαβορί στην όλη αυτή τη διαδικασία,
είναι βαρύ.
Και πόσο μάλλον οι ομάδες οι οποίες είναι σε αλλαγή, δεν είναι ομάδες οι οποίες
είναι έτοιμες, δεν έχουν ρολάρι.
Έτοιμες. Ναι. Δηλαδή, γενικώς μια ομάδα η οποία κρατάει το κορμό της και έχει το κορμό της και έχει τη συνέχεια της, πόσο μάλλον στην διαδικασία αυτή, όταν αλλάζει ομάδα. Εμείς το ζήσαμε πέρσι στον Άρη. Με έναν αποκλεισμό εντελώς απαράδεκτο.
Για θύμισέ μου τον αποκλεισμό.
Τον Άρη που...
Αποκλεισμός. Ποιος ήταν?
Αποκλεισμός από Αράζ, από μια ομάδα από το Αζερβαϊτζάν.
Από Αζερβαϊτζάν, ήταν σοκ αυτό.
Ήταν όχι μόνο σοκ, ήταν και...
Ήταν Αύγουστος πάλι. Αύγουστος ήταν, τι ήταν?
Ήταν το δεύτερο προγραμματικό, δηλαδή Ιούλιος-Αύγουστος ήταν μέσα στον Αύγουστο. Το οποίο ήταν μια ομάδα εντελώς ανέτοιμη. Μια ομάδα εντελώς καινούρια, η οποία χτιζόταν και μια ομάδα η οποία. Ευτυχώς. Έτσι είναι αυτές οι διαδικασίες.
Ερώτηση: οι προπονητές. Τώρα είναι υποπίεση Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Οι προπονητές το ίδιο. Οι προπονητές, όταν είναι υποπίεση, ας αφήσουμε τους δημοσιογράφους και τους φιλάθλους.
Ναι.
Τι θέλουν για να αισθάνονται ήρεμοι να πάνε τόσο τη μάχη τους? Τη στήριξη της διοίκησης, τη στήριξη των παικτών. Τι θέλουν, πώς αισθάνονται? Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη και για τους τρεις προπονητές.
Δεν
εσύ
έχει.
Και ο Μαρίνος, πώς το ζούσατε?
Δεν έχει. Δημητρή, σε όλο αυτό προσπαθείς. Προσπαθείς όσο περισσότερο, όσο προσπαθείς να αναλύσεις τη δική σου και του αντιπάλου
τα στοιχεία, την εικόνα,
να στήσεις ή μάλλον να κτίσεις τη στρατηγική την κατάλληλη, το στυλ που θα πρέπει να δώσει τη στρατηγική και το σημαντικότερο η παρακίνηση. Η παρακίνηση, όταν λέω παρακίνηση, εννοώ το motivation, δηλαδή στις ομιλίες και γενικώς σε όλο το στοιχείο που θα... και με οτιδήποτε άλλο αυτό φέρει μέσα στο αγωνιστικό χώρο, γιατί και το κοτσάρισμα εκεί παίζει σημαντικό.
Είχε μια ενδεκάδα με την Λίμπαρ που κατέβασε την αρχική. Ακούστηκαν πολλά γιατί επέλεξε τον ένα τον άλλον. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Θα αλλάξουν ενδεκάδες οι προπονητές ή θα πάνε στην πρώτη ενδεκάδα?
Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κάτι θα αλλάξει. Γιατί βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αλλαγές.
Ναι.
Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι πιο σταθερός σε αυτό.
Ναι.
Θεωρώ ότι και ο γύρος με τη Λίμπαρ θα κάνει. Αυτό πιστεύω. Μπορεί να είναι ένα, δύο. Πιστεύω ότι και αυτός θα κάνει. Γιατί και αυτά, γι' αυτό σας λέω ότι όταν κτίζονται και όταν γενικώς μπαίνουν καινούρια στοιχεία, μεταγραφές, καλοί παίκτες, οι οποίοι τώρα όμως είναι μια εβδομάδα, δεν μπορεί να έρθει να αποδώσει ή ενδεχομένως ένα 30 λεπτό, ένα 40 λεπτό να είναι πολύ πιο χρήσιμο να είναι στο δεύτερο ημίκρονο.
Ερώτηση: αν σε ρωτούσαν τώρα θα πάνε τρεις ελληνικές ομάδες, πρέπει να πάνε εκεί και αμέσως να πάρουν την κατοχή της μπάλας, γιατί παρατηρώ ότι έχουμε φλίαρη κατοχή, ενώ οι άλλοι, οι αντίπαλοι έκαναν, δηλαδή και η Ναϊμέγγεν έκανε πολλές φάσεις μέσα στο Ολυμπιακό, η Τσεσεκά έκανε και επίσης πολλές φάσεις, ενώ η Άντρεξ σκόραρε στο 17ο δευτερόλεπτο.
Ναι, εντάξει, το γκολ αυτό ήταν ένα συνολικό,
έγινε δουλειά
συνολικό λάθος.
Τώρα
συνολικό
τι θα κάνουν οι ομάδες, πρέπει να πάνε γρήγορα κατοχή και γκολ?
Δυστυχώς, Δημήτρη μου, δεν έχει συνταγή σε αυτό.
Δεν υπάρχει συνταγή.
Δεν έχει συνταγή σε
απλώς
αυτό.
Πρέπει να μπεις.
Για ποιο λόγο? Το πρώτο βασικότερο είναι αυτό που μου διδάσκει η πείρα, είναι ότι εμείς οπωσδήποτε μπορούμε να κρίνουμε ή να εκτιμούμε ή να αναλύουμε μια εικόνα η οποία δείχνει η ομάδα.
Ναι.
Ωστόσο, το πώς είναι τα πράγματα κυριολεκτικά μέσα στο... Δηλαδή, παράδειγμα για το ΠΑΟΚ. Μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι το εννιάρι είναι ένα ζήτημα.
Είναι ένα θέμα, βέβαια.
Δηλαδή, πάντοτε ο ΠΑΟΚ όταν έχει ένα εννιάρι πολύ 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 δυνατό...
Αφού παράγει φάσεις, μπορεί να τελειώνει και τις φάσεις.
Αλλά το εννιάρι είναι ένα ζήτημα. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε απόλυτα ποια θα είναι το 80% της εντεκάδας του.
Ναι.
Πρέπει να το γνωρίσουμε, δηλαδή η μεσαία του γραμμή. Θα αποτελείται από ποιους. Μπορεί να έχει μία, μπορεί να έχει δύο. Στα άκρα θα είναι αυτός. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πράγμα, ότι θεωρώ ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει περισσότερο από τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Εκεί έρχεται και ο προβληματισμός. Ο μεγαλύτερος του Ολυμπιακού. Δηλαδή, τι βλέπετε εσείς ο Ολυμπιακός να αλλάξει?
Εμείς βλέπουμε οι αλλαγές που έκανε ο coach στο δεύτερο ημίχρονο, αυτή θα είναι και βασική. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ο Ζώτα, ο Πιρόλα και ενδεχομένως και ο Φορτούνης. Η ώρα είναι παρατέταρτο 7, μπαίνουμε στα τελευταία 15 λεπτά. Να δούμε και τι κάνει και η Ναϊμέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ενώ έχουμε και ένα μήνυμα για σένα από τον κύριο Τέλη Μπατάκη, τον άνθρωπο που φέρουμε σε τις σχολές προπονητικής στην Ελλάδα και σε συγχαίρει για την πρόοδό σου, ενώ θυμάται το παρελθόν σου στις σχολές.
Την καλησπέρα μας, τους συγχαιρετισμούς.
Να είναι καλά ο Σοφός.
Και την αγάπη μας.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Με το Μαρίνο Ζουνίδη,
ναι,
με αφορμή και το παγκόσμιο κύπελο τώρα που ολοκληρώθηκε.
Ναι, ναι.
Εάν γινόταν πρόταση από την ΕΠΟ, θα πηγαίνατε στην εθνική ομάδα, εάν έφευγε ο Γιωβάνοβιτς? Όχι τώρα, μπορεί, λέμε.
Ναι,
σας συγκινεί η εθνική ομάδα?
Ασφαλώς, μα ασφαλώς. Νομίζω ότι πριν 4-5 χρόνια, νομίζω υπήρχε έτσι μια προσέγγιση.
Μια επαφή.
Εντάξει, για όλους τους Έλληνες προπονητές, Δημήτρη, είτε για τον Γιώργο τον Δόνη, είτε
ναι,
για τον
Μαρίνο. Ναι.
Όχι, μόνο υπάρχει και η θέλησή τους και, και τιμή τους να μπορούν να το... να είναι προπονητές της εθνικής ομάδος. Παρότι η πίεση σε αυτούς το ίδιο θα ήταν ακόμα περισσότερη από ενδεχόμενος σε ένα ξένο, όπως είπαμε και προηγούμενος. Είναι φυσιολογικά και φυσικά πράγματα αυτά.
Η προηγούμενη σου ομάδα, ο Άρης, παίζει φιλικό με τον Παναθηναϊκό στις 8, ΑΕΚ Καλλιθέας 8, από ΕΛ και Φυσιά στις 8.
Ευχή και στον Άρη να έχει μια καλή χρονιά και στον Μιχάλη τον Γρηγορίου να έχουν μια καλή χρονιά.
Λοιπόν, είχαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς Ελλάδα.
Ναι.
Θέλω ένα σχόλιο που δεν τα καταφέραμε ενώ έχουμε ταλέντο.
Ταλέντο έχουμε και θέλει λίγο, Δημήτρη, χρόνο αυτό το ταλέντο να μπορεί να έρθει να δέσει και να γίνει και μια εξαιρετική ομάδα. Δηλαδή, εκείνο που εγώ πιστεύω ότι θέλει η ομάδα και χρειάζεται η ομάδα είναι πέρα από χρόνο, ούτως ώστε όλα τα ταλαντούχα παιδιά αυτά να αποκτούν και περισσότερη εμπειρία, γιατί και ο μέσος όρος της είναι χαμηλός.
Ναι, όντως.
Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο κύριος Ωβάνεβης θα δώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος και πολύ μεγάλο βάρος στη γραμμή στην οποία εμείς ήμασταν πάντοτε πολύ δυνατοί και ήταν και η γραμμή η οποία καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα τα αποτελέσματα μας και ήταν η μεσαία γραμμή.
Έχουμε ένα θέμα εκεί.
Στη μεσαία γραμμή, λοιπόν, έχοντας και πήγοντας το χρόνο πίσω και στις εθνικές ομάδες, δηλαδή και με Ρεχάγκελα και με τον κύριο Σάντος ύστερα, είχαμε τεράστιους.
Είχαμε προσωπικότητες.
Και παίκτες και ικανούς παίκτες και προσωπικότητες. Δηλαδή από Καραγκούνη, από Κατσουράνη, από Ζαγοράκη, από Άκη Ζήκο, ο οποίος δεν συμμετείχε,
από Τζόλι,
από Κονέ, από πολλούς.
Σάμαρη και τα λοιπά.
Τα πάντα. Η μεσαία γραμμή, λοιπόν,
η τωρινή δική μας,
έχει νέους παίκτες. Γιατί αν σκεφτούμε ότι και ο Πέντρος, κατά κάποιο τρόπο, και ο Τάσος, και ο
Μπακοσότορο
ολοκληρώνει.
Και ο Κουρμπέλης μεγαλώνει.
Και ο Κουρμπέλης κατά κάποιο τρόπο και ο Δημήτρης μετά την πορεία.
Και ο Σιώπης και τα λοιπά.
Ο Μανώλης πάντοτε θα είναι εκεί, αλλά δεν είναι καθοριστικός ως μπρος
παράγω,
το
τέτοιο. Ναι.
Οπότε εκεί αυτή τη στιγμή...
Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα.
Θεωρώ πως εκεί που ήταν η μεγάλη... Πάντα ήταν η μεγάλη δύναμη μας. Εκεί
τώρα
έχουμε
δεν είναι,
σε εισαγωγικά έλλειψη.
Ναι.
Και σε αυτό ενδεχομένως και όλες οι ομάδες να μπορούν να δώσουν έτσι ένα πολύ μεγαλύτερο... μεγαλύτερο έμφαση στην ανάπτυξη, στη δημιουργία και στην ανάδειξη.
Ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό είναι ότι κάποια Telstar
κέρδισε.
Βάζει δύο κολλάκια στη Νάιμεγκεν και προηγείται μέσα στο γήπεδο τη Νάιμεγκεν 2-0.
Ολλανδία. Σε τι λεπτό είμαστε?
Είμαστε στο 60. Βασικός ο Τάντιτς στα 36 του.
Ναι.
Και βασικοί άλλοι δύο, ο Τσέρι και ο Λαμπερτόν. Η Νάιμεγκεν ητάται στο 62-0. Είμαι περίεργος να δω αν θα το γυρίσει. Άρα αυτό είναι ένα δείγμα. Το βλέπει και με τη Λίβα σίγουρα.
Από τον Ολυμπιακό εξαρτάται, Δημήτρη.
Το Ολυμπιακό
από τον Ολυμπιακό εξαρτάται. Καθαρά δεν είναι. Είναι τελείως διαφορετικό επίπεδο και εμπειρίας. Και εμπειρίας και ό,τι είναι. Είναι καθαρά από τον
λοιπόν,
Ολυμπιακό.
Πρόσεξε τώρα. Στα στατιστικά που δεν ξέρω εσείς πώς τα ερμηνεύετε και πώς εμείς οι δημοσιογράφοι βλέπουμε εδώ. Κατοχή 68-69 για την Νάιμεγκεν και 31. Είναι πίσω δηλαδή και ψάχνουν την αντιπίθεση άλλη.
Δεν έχουν τα στατιστικά και όλα αυτά είναι εξαιρετικά σχετικά. Να βοηθάνε. Πάντα είναι σχετικά. Πάντα είναι σχετικά.
Λοιπόν, άρα είπες
η μόνη
ότι...
ομάδα.
Ναι.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η μόνη ομάδα η οποία τα στατιστικά, όπως είδαμε στον Παγκόσμιο, τα στατιστικά της πήγανε ανάλογα το ίδιο με το αποτέλεσμα ήταν η πρωταθλήτρια.
Η Ισπανία.
Ναι.
Οπότε θέλω να πούμε δύο σχόλια για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αφού είπες ότι παλιά υπήρχε πώς το λέμε, σκέψη για εθνική ομάδα με Μαρίνο Ζουνίδη και σένα, όπως και με Δόνη. Όντως αυτό μου φαίνεται ήταν το 18-19.
Δεν θυμάμαι.
Κάπου εκεί.
Υπήρχε, ωστόσο, εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία. Πριν τον Βανσίπ, πριν τον Ολλανδό.
Ναι, εκεί το 18, γι' αυτό σου λέω. Κάπου εκεί. Λοιπόν, ερώτηση για το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι περιμέναμε τη Γαλλία στο τελικό, η οποία δεν έγινε.
Ναι.
Έγινε το πρώτο μάτς που βρέθηκε πίσω, δεν αντέδρασε ποτέ.
Μας άρεσε, ήταν μας άρεσε πολύ η Γαλλία, αλλά μας άρεσε σε παιχνίδια ενδεχομένως που δεν είχε τη τόσο πολύ μεγάλη αντίσταση. Από με ξέρεις το Μαρόκο.
Η Ισπανία όμως δεν συγκινούσε. Βέβαια είναι εκπληκτικό ότι πώς αποσπούσε την μπάλα άμεσα όταν την έχανε και είχε αυτή την μπάλα πάντα στην κατοχή της.
Θα απαντήσω κάπως διαφορετικά.
Όπως θες.
Κάποτε είχα ρωτήσει τον Ντούσκο στην ΑΕΚ όταν ήταν προπονητής και του λέγα το σημαντικότερο στοιχείο. Νέος εγώ τότε.
Ναι.
Και μου λέει χρόνος και συνοχή ομάδος. Συνοχή εννοούσε δηλαδή μια ομάδα που είναι δεμένη και όλα αυτά. Πόσες αλλαγές είχε σε σχέση με την πρωταθλήτρια Ευρώπη, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανή. Ενδεχομένως να έχει του στόπερ, αλλά η μεσαία της γραμμή, η επιθετική της γραμμή και όλα αυτά είναι
ίδια,
η ομάδα.
Ίδια, ναι.
Επίσης και η Γαλλία.
Όντως. Είχε μια βάση, ναι.
Ομάδες οι οποίες έχουν μια συνέχεια και η Ισπανή τώρα αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη συνέχεια. Σε κανέναν μας θεωρούσαμε ναι μεν, αλλά σε κανέναν δεν πήγε ότι θα θέλαμε Γαλλία λόγω του ελκυστικού
ποδοσφαίρου
που έδινε. Ωστόσο έδειξε η Ισπανία δηλαδή ότι μέσα από αυτή την ομαδικότητα τη συνεχή και το στυλ της που είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει κανείς. Όταν είχαν αυτή την απόδοση απέναντι στην ποιους βγάλαν έξω, οι Ισπανοί βγάλαν έξω τους...
όχι τους Άγγλους.
Όχι τους Άγγλους, τους Άγγλους.
Πέρασε και ο καιρός. Έχουμε 100 παιχνίδια και δεν ξεχνάμε. Δεν πειράζει. Το θέμα μας είναι, η ουσία είναι πια ότι οι Ισπανοί που δεν έπειθε, δεν ήταν εντυπωσιακοί, πήρε το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είχε σύνοχη...
Οι Ισπανοί βγάλαν έξω τους Γάλλους.
Ναι, γιατί δέχτηκαν γκολ.
Όχι, βγάλαν έξω τους Γάλλους, συγγνώμη σε διακόπτω. Βγάλαν με ένα εξαιρετικό, με εξαιρετική απόδοση, στην οποία δείξαν εκείνη την ώρα, δείξαν την ώρα ότι αυτό το ταλέντο, το έμφυτο που έχετε, το όμορφο, το ελκυστικό, απέναντι σε εμάς που είμαστε σε αυτό το στυλ, το ισπανικό, το συγκεκριμένο, νικητής βγήκε.
Χωρίς
εντερφόρ. Μα είναι ο τρόπος τους. Είναι ο τρόπος τους. Δηλαδή σε πολλές ομάδες δηλαδή το ασκούν αυτό.
Η μόδα του Γκουαρδιόλα. Ψευτοενιάρη.
Εντάξει,
ο Θάμπαλ.
Είναι αναλόγως στην ομάδα που κτίζεται. Γιατί από την άλλη πλευρά ο Πεπ έκανε και με τον Εννιάρη το κλασικό.
Ναι.
Και πιο πριν από με τον Αγκουέρο τα πρώτα δύο χρόνια.
Ναι.
Αλλά και με τον Χάλαν τώρα. Είναι αναλόγως δηλαδή πολλές φορές και οι μεγάλοι παίκτες και οι μεγάλες μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες καθορίζουν και το στυλ που ο προπονητής θα πρέπει να αλλάξει ή να.
Οπότε να θέλω να σε ρωτήσω, ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
Ναι.
Κανονικά όποια πρωταθλήτρια ξεκινάει το επόμενο πρωτάθλημα είναι το πρώτο φαβόρι, έχει πάρει τον τίτλο.
Συνήθως.
Πώς βλέπεις την ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια με τον Νίκολιτς? Δεν ξεκίνησε
το δεύτερο
πέρυσι.
Χρόνο. Το δεύτερο
ξεκίνησε
χρόνο,
outsider πέρυσι και το κατέκτησε τελικά.
Ναι, και με δυσκολία. Και με δυσκολία στην αρχή.
Ναι.
Μάλιστα σε ένα παιχνίδι κρίσιμο με το Παντελικό, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, νόμιζα ήμουν στο γήπεδο.
Ναι.
Είχα βρεθεί. Ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά μπόρεσαν μετά από το χρόνο, μπόρεσε η ομάδα να δέσει, να κάνει. Και θεωρώ δηλαδή ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, λίγο πιο μπροστά από τις υπόλοιπες, ως προς το ολοκληρωμένο ρόστερ της και την συνέχεια της ομάδας, δηλαδή ως μπρος τους παίκτες που είχε,
μια
βάση συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα παρουσιάσει την ίδια εικόνα. Λίγο μένει να δούμε η ένταση, αν θα είναι ίδια με εκείνη που τελείωσε το τρίμηνο, γιατί η ΑΕΚ τελείωσε με μια τρομερή ένταση, ιδίως στο δεύτερο γύρο. Και από εκεί και πέρα όλοι μας περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η απώλεια του
Πινέδα θα επηρεάσει.
Που πιστεύω πως σίγουρα ναι στην αρχή.
Στην αρχή.
Εκτός αν ο κύριος Νίκολιτς κάνει κάτι άλλο ή κάνει μια διαφορετική χημεία στη μεσαία γραμμή, γιατί είναι καλοί παίκτες, εξαιρετικοί αυτοί που έχει πάρει και ο Φιλανδός και ο Κροάτης.
Ο Καερίνη και ο Μάγερ και ο Βιτάλης.
Και ο Βιτάλης είναι εξαιρετικοί μαζί με τους άλλους, που έχει. Οπότε εκεί μπορεί να κάνει και αυτός μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική
Επειδή
χημεία.
Επειδή μου είπε για τις ακαδημίες ότι σκέφτεσαι και μπορεί να σε δούμε σε λίγο καιρό.
Αυτό αγαπώ, πάρα πολύ. Το τι Ερώτηση. Θα βγει,
δεν τοποθετεί παίκτες από ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν κάποτε. Ο Ολυμπιακός μόλις τους έβγαλε τον Κοστούλα τον πούλησε. Τώρα ο Τζολάκης έπαιξε, τώρα παίζει ο Μουζακίτης.
Προσπαθούνε, Δημήτρη, προσπαθούν.
Αλλά είναι η πίεση μεγάλη για το αποτέλεσμα.
Είναι πολύ μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα το ένα σίγουρα και πρέπει να είναι κεντρική φιλοσοφία αυτή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο
κατάφερε
το έχει.
Και το πέρασε.
Γιατί το έχει ως κεντρική ιδέα.
Δηλαδή
αν μπορούμε στο κύριο Μεντιλίμπαρ να δώσουμε τα εύσημα. Σίγουρα και για το τρόπιο και όλα αυτά. Μπορούμε να δώσουμε τα εύσημα και για τα παιδιά που έβαλε το Κοστούλα και το Μουζακίτη που τους έβαλε. Και εγώ το έζησα μέσα στο γήπεδο αυτό ως προπονητής.
Ναι.
Όταν σε ένα παιχνίδι με τον Άρη, ας πούμε, ήταν τα πράγματα δύσκολα. Μόλις μπήκαν τα δύο παιδιά, ο κόσμος αμέσως το θέλει. Το αγκαλιάζει ο κόσμος πάντα, δηλαδή το νέο αίμα, το ελληνικό. Κάνουν προσπάθειες οπωσδήποτε. Μπορεί να πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά θέλει πολύ μεγαλύτερη επένδυση σε αυτό.
Έχω τον Χρήστο, τον Στεφανή, διάσημο ρεπόρτερ του Αλφα. Λέει ο Χρήστος Κωστής έχει πέρασει ιατρική. Ψάχαμε πριν τον γιατρό τη ΣΑΕΚ. Είπαμε ο γιατρός ήταν ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Και ο Χρήστος Κωστής ήταν γιατρός. Θα το ψάξω μετά.
Κοίτα, ο Χρήστος ήταν στο Ηρακλή.
Ναι, μετά ήρθε στην ΑΕΚ.
Ναι, ήταν στον Ηρακλή όταν ξεκίνησε, θέλω να πω. Ναι. Σας είπα ότι ήταν ένας παίκτης του Ηρακλή. Ίσως.
Μα και ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης ήταν στον Ηρακλή.
Και ο Σωτήρης ήταν στον Ηρακλή.
Βέβαια, από το Σιδηρόκαστρο.
Ναι.
Λοιπόν.
Ο γιατρός.
Ο Σωτήρης, τον είχα στην Ελπίδα μετά από
τον Σωτήρης έκανε εξαιρετική χρονιά. Ήταν η πρώτη χρονιά του Σάντος το 2001.
Ναι.
Και εγώ τότε έπαθα.
Εσύ με το Σάντο δεν τα πήγες καλά.
Εξαιρετικά.
Α, δεν έπαιζες όμως, είχες τραυματισμούς.
Δεν είχα τρεις υποτροπές με το Στράγαλο. Με το Σάντος έχω μια σύλληπτη ιστορία. Ο Σάντος ήταν πολύ σημαντικό πρόσωπο. Και ως τότε στη χρονιά εκείνη που η ΑΕΚ, ας πούμε, ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό.
Κεράσας, αξέχαστος.
Παναγία μου, ο Θεός να πάψει ψυχή του. Ο κύριος Γιάννης είναι στο ακριβώς και ο συγχωρεμένος ο Παδιακάκης.
Παδιακάκης, ναι.
Ύστερα. Αλλά ο κύριος Άγγελος, ο κύριος Γιάννης, οι δύο Γιάννηδες,
ναι.
Οι οποίοι φύγανε και κάπως αναπάντητα.
Μεγάλο κενό, ναι.
Και ήταν τρεις σημαντικότεροι στη ζωή μου.
Λοιπόν, ήρθες από την Αλβανία το 91, μέσα στα Αριάκια, μέσα στα βουνά. Δεν ήξερες που πας. Ήρθες στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσες να πας στη Γαλλία. Πες μας την ιστορία γρήγορα. Δεν πήγες στη Γαλλία να παίξεις μπάλα και να σπουδάσεις ιατρική. Το πτυχίο ιατρικής το πήρες.
Όχι βέβαια.
Πάει.
Όχι, παρότι είχαν γίνει προσπάθεια. Όχι, απλά η διαδικασία ήταν, είχαμε πάει να παίξουμε. Νομίζω είχαμε πάει να παίξουμε Ελπίδων.
Α.
Και ήταν Μάρτιος του 91. Εγώ ήρθα εδώ Ιούνιο, τα Μεσογειακό. Μάρτιος παίζουμε στην Αντζέρ. Ναι, και χάνουμε 2-1. Κάνω εγώ με την Ελπίδα, είναι εξαιρετικό. Εγώ ήμουν τότε 18. Ναι. Και με παίρνει ο προπονητής και στην Εθνική το βράδυ, γιατί είχαν φύγει 5 παίκτες. Είχαν μείνει η Γαλλία.
Α, τότε πήγαιναν και δεν επιστρέφανε.
Ο πρόεδρος της Σανζέρ ήταν γιατρός, μεγαλογιατρός. Και είχε κλινικές διάφορες και λεφτά. Και μαθαίνει ποιος είναι αυτός το βράδυ.
Ναι.
Και εκεί εγώ είχα ξεκινήσει και λέει: θα έρθεις εδώ για 4 χρόνια, θα σπουδάσεις, θα κάνεις τις σπουδές σου και όλα αυτά και θα συνεχίσεις και όλα αυτά. Και εξαιρετικά, έλεγα εγώ, η αδερφή μου, γαλλική φιλολογία, τα πάντα και όλα αυτά.
Και σπούδασε στο Άργος με τον Άγγελο Σασιάδη.
Και ήρθε η βίζα τότε. Όταν ο Άγγελος με έπαιρνε, ο κύριος Άγγελος με έπαιρνε, εμένα μου έρχονταν η βίζα και λέω: μαμά, άστο, γεια σου. Ναι, κυριολεκτικά.
Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
Και εγώ, Δημήτρη.
Θέλω να
μου
πεις ένα τελευταίο. Τα όνειρά σου στην προπονητική μέχρι πού φτάνουν?
Τα όνειρά μου στην προπονητική δεν είχαν όρια. Ωστόσο, πάντα η ζωή φέρνει τα πράγματα όπως εκείνη θέλει. Ναι. Όπως είπα, Δημήτρη μου, και από την αρχή, ότι κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησα από την ΑΕΚ, τις Ακαδημίες, για πολλά χρόνια. Ύστερα ήθελα πάρα πολύ, σαν μεγάλο πόθος, ως πρώτος προπονητής, και λέω αυτό με μια απόπειρα στον Απόλλωνα για λίγο, αλλά έφυγα. Γενικώς δεν αισθανόμουν άνετα με κάποιες διαδικασίες. Και αυτομάτως μετά ήρθε ο Τόνιος Σαβεύσκης στην Ομόνια, που τότε είχε μια πρόταση από τον Ομόνια και κάναμε μια εξαιρετική συνεργασία εκεί για 1,5 χρόνο. Και κάπως έτσι ήρθε και ο Μαρίνος. Στην όλη αυτή διαδικασία δεν μπορώ να προσδιορίσω απόλυτα. Σίγουρα, δόξα τω Θεώ, έχει δώσει το ποδόσφαιρο και μας έδωσε πολλά πράγματα. Αυτό που σας είπα για τις Ακαδημίες είναι ότι είναι μεγάλη μου αγάπη αυτή και μεγάλη μου επιθυμία να μπορώ να δημιουργήσω και να προσφέρω πάνω σε αυτό. Ωστόσο, και η προπονητική από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο επαγγελματικό, και είναι αυτό μέσα στις διαδικασίες. Μάλιστα, πρόσφατα ήταν κάπως δύσκολα, γιατί ζήσαμε και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Δεν έχουμε χρόνο. Ζήσαμε πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
Λοιπόν, να πούμε ένα αποτέλεσμα και να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 1-0 επί της Μπράν, αλλά τώρα ητάται 2-1. Το κρίσιμο παιχνίδι με τα κορίτσια του ΠΑΟΚ έχουν ακόμα 20 λεπτά να το γυρίσουν, γιατί αν νικήσουν θα περάσουν στην League Phase. Κλείνουμε με τον Χριστόφορο Κόλλα με την ευχή ότι και την εκτίμηση θα περάσουν οι τρεις ελληνικές ομάδες. Θα σε πάω τηλέφωνο μετά την Πέμπτη να δω πόσο η εκτίμησή μας ήταν σωστή. Ευχόμαστε να δείξουν καλύτερο πρόσωπο. Εσένα εύχομαι τα καλύτερα.
Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. Να σε καλά ο Θεός. Η κόρη σπουδάζει, ο μικρός.
Ο μικρός δεύτερα λυκείου πρώτα.
Έχει Θεός, δρόμο.
Μα το καλό έχει δρόμο.
Έχει δρόμο. Χάρηκα πάρα πολύ. Ο Άγγελος Αναστασιάδης χάρηκε περισσότερο. Ο κύριος Τέλης Μπατάκης που έστειλε μήνυμα περισσότερο. Και νομίζω ότι πήγαμε στο παρελθόν, είπαμε για το παρόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και για το δώρο και για τον κύριο Άγγελο. Και ήταν πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο να συζητήσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Κάνουμε την πάσα στον Γαβρίλ Ρεμούντο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Βιβί Νικολοπούλη, η οποία βοήθησε. Παραμείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ εδώ, στην Δημόσια Αθλητική Συχνότητα. Καλό απόγευμα.